Tā bija 2011. gada 22. jūlija pēcpusdiena, kad labējais ekstrēmists un pašpasludinātais Norvēģijas multikulturālismu pretinieks Anders Breivīgs ieradās aptuveni 40 km no Oslo esošajā Tīrifjūrene ezera Ūtejas salā. Tur norisinājās tobrīd Norvēģijā valdošā darba partijas jaunatnes spārna vasaras nometne, partijas, ko viņš vainoja par multikulturālisma izplatību. Pirms viņu sagūftīja policija, vairāk nekā stundu Breivīgs brīvi staigāja apkārt, šaujot un augstasinīgi nogalinot nometnes dalībniekus. Dzīvību zaudēja 69 cilvēki pārsvarā pusauģi. Pirms ierašanās salā viņš sarīkoja sprādzienu valdības kvartālā galvaspilsētā Oslo, kur gāja bojā 8 un ievainoti vēl vairāk cilvēki. Nākamajā dienā pēc uzbrukuma darba partijas jaunatnes spārna līderis Eskils Pedersens paziņoja, ka viņi atgūs Ūteju. Nākamajā gadā pēc terora akta 2012. Gadā partijas jauniešu nometne tika atcelta, bet nākamos divus gadus notika citā vietā. Šodien tā ir atgriezusies Ūtejas salā, un nometnē piedalās rekordliels skaits cilvēku, vairāk nekā 1000. Šorīt nometni, kas ilgs līdz svētdienai, atklāja darba partijas jaunatnes spārna jaunais līderis Manī Husainī. 27 gadus vecais Husainī, Sīrijas kurds, kur ģimene ieguva patvērumu Norvēģijā pirms 15 gadiem, par partijas jaunatnes spārna līderi tika ievēlēts pērni. Viņš paziņoja, ka Ūteja vienmēr būs vieta, kur mēs atcerēsimies tos, kurus zaudējām, bet atgriešanās Ūtejā mērķis ir neļaut tumšai vēsturei aizēnot gaismu. Nometnes rīkotāji uzskata, ka atbildēju 2011. Gadu uzbrukumiem jābūt vairāk atvērtības un vairāk demokrātijas. Ūtejas salā ieradušies arī vairāk cilvēki, kas izdzīvoja Breivīga uzbrukumos. Daļa upuru ģimeņu gan iebilda idejai, ka jaunieši atgriežas salā, lai izklaidētos un iesaistītos politiskās debatēs vietā, kur tika nogalināti viņu bērni. Sākot pulcēties nometnes dalībniekiem Ūtejas salā, vakar ieradās arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Viņš ir Norvēģijas darba partijas bijušais līderis un bija valsts premjerministrs laikā, kad notika Breivīga uzbrukumi. Kopš traģiskajiem notikumiem Ūtejas salā vairāk sēks ir atjaunotas. Ir uzbūvēts arī jauns nams, kurā tagad atrodas virtuve, ēdamzāle un konferenču telpas. Daļa vecās kafejnīcas, kur tika nogalināta 13 cilvēki, tiks saglabāta nākamajām paudzēm. Ložu pēdas kafejnīcas sienās saglabās. Klajumā, no kura paveras skats uz ezeru, starp vairākām priedēm ir pakārts liels tērauda gredzens, kurā iegravēti upuru vārdi un vecums. Gince Moliņš, Latvijas Radio.